2005 рік. Гості програми – народний депутат, голова підкомітету з питань державного боргу та інвестицій парламентського комітету з питань бюджету Володимир Майстришин і доктор економічних наук, професор за відділом Інституту світової економіки і міжнародних відносин Олексій Плотніков. Ми продовжуємо нашу програму. Пане Майстришин, серед змін, які пропонуються, є скасування низки пільг і привілеїв для певних галузей промисловості. Віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань Микола Томенко нещодавно сказав, що великий гвалт навколо цього піднімають деякі політики у зв'язку з тим, що ліквідуються чи пропонуються ліквідувати пільги їхніх братніх бізнесів. Чи потрібні ті пільги, чи вони все ж таки якось стимулюють розвиток тих ділянок? Тут йдеться про, здається, авіабудівництво, суднобудівництво і автоіндустрію. Чи навпаки, не потрібно давати тим ділянкам пільги і привілеї?
Ви знаєте, я задоволений відповів на ваше запитання щодо пільг. Я хочу б певну таку заочну полеміку вступити з паном Плотніковим, що стосується дефіциту бюджету. Якщо дозволите, буквально півхвилини. Ви знаєте, на сьогоднішній день я, наприклад, вступив також в полеміку з прем'єр-міністром, буквально на засіданні комітету, щодо того, а наскільки ви сьогодні правильно робите те, що ви сьогодні не робите додаткових запозичень. Тобто навіть ті запозичення, тобто це на закордонні запозичення, які були заплановані на рівні 2,9 мільярда гривень, ви їх вилучаєте і говорите про те, що ви запозичень в цьому році для фінансування дефіциту бюджету брати не будете. Ви будете брати тільки для рефінансування. Тобто там береться сума 9,5 мільярда гривень, умовно кажучи, брати у Миколи, щоб віддати Петру. Але якби нарощування цього боргу не відбувається. У мене запитання, я кажу до вас, і я хотів би, щоб це також в ефірі прозвучало, а наскільки ми сьогодні правильно робимо те, що ми не робимо бюджет розвитку? І коли ми сьогодні всі кошти, які в нас є, додаткові кошти, ми залучаємо тільки для того, щоб профінансувати збільшення зарплати і пенсії, то в мене взагалі тоді виникає певне зауваження, що, люди добрі, у нас немає стратегічних проблем, які сьогодні треба було профінансувати. І дивіться, якщо ми знімаємо 2,9 мільярда гривень з запозичень, то ми вимушені сьогодні скоротити ті чи інші програми. І в тому числі скорочується програма по видатковій частині для потреб АПК. Це стосується заставних цін, це стосується інтервенційних заходів щодо утримання ціни на зернову продукцію. Також вона буде скорочена. Тільки тому, що хтось вирішив, що ми сьогодні брати додаткових запозичень не будемо. Але ж давайте ми згадаємо ці всі буремні місяці, які були на кінець минулого року. Тоді нам говорили, що проблем немає, рейтинг наш росте, Україну знають в усьому світі. Так навпаки, будь ласка, скористайтесь цією позицією, виходьте на ринок запозичення, беріть сьогодні дешеві кредити і фінансуйте стратегічні напрямки економіки. В той момент, коли найкращі позиції щодо запозичення, ні цього уряд робити не хоче і заявляє, що він не буде брати боргів і в кінці кінців це можна вітати, але ще раз повторюю, що від цього хромають певні серйозні програми, які сьогодні уряд скорочує. І я, як член фракції Народної партії, яка колись називалася Аграрною партією, ми якраз не задоволені тим, що, хвилиночку, ми говорили про те, що було 10% видаткової частини бюджету якраз на село. Сьогодні ми маємо всього 4% видаткової частини бюджету і коштів, які спрямовуються на село. То більше того, з 1 липня вводиться так зване позбавлення пільги щодо оподаткування податку на додану вартість на село. то я не хотів би забігати вперед. Я думаю, що може до ранку ще уряд погодиться на певні зміни, тому що це буде певні проблеми на селі. А тепер, що стосується вашого запитання, так, самих пір. Бачите, я тільки сказав, що я за те, щоб їх залишити на селі. Проблема. Якщо ми говоримо
давайте ті галузі, ті ділянки, де мають бути скорочені, це суднобудівництво, вугільна галузь, авіабудівництво і автомобільна галузь.
І в тому числі пільги скорочуються на село.
І село.
В тому числі і село.
Добре. Що із тих п'яти ділянок, галузей, можна вважати стратегічним?
Ви знаєте, я спочатку, якщо дозволите, сказав би стратегічне бачення, своє бачення цієї проблеми. Проблематики. В першу чергу, я і озвучив цю позицію, що я застерігаю уряд від таких от речей, що стосується повального скорочення пільг і закриття пільг. Тобто, я стратегічно я за, щоб це ми сьогодні скоротили. Але, давайте ми, якщо була певна угода, певний закон щодо залучення інвестицій, зараз в мене говорить голова підкомітету з питань інвестицій, якщо була певна угода щодо залучення інвестицій, далі ви кажете, 5 років держава буде гарантувати, що сьогодні на цій території буде працювати та чи інша пільга. І відповідно інвестор, вкладаючи гроші, він собі планував певний бізнес. Через, там, умовно кажучи, 2-3 роки роботи, новий уряд, нове бачення прийшло і каже, ви знаєте, нічого не буде, ми нічого робити не будемо, це відмовляємося, всі закони назад і все покрили. То в мене запитання. Уряд показує сьогодні 6 мільярдів гривень доходів від того, що це скорочується.
Угу.
Добре. Але ніхто сьогодні не показує, скільки сьогодні буде судових позовів на цю тематику. Тому що завтра інвестор скаже, хвилиночку, у мене недополучений прибуток, недоотриманий прибуток, який там протягом 2 років обчислюється мільярдами. І, будь ласка, знову почнуться там, не дай Боже, арешти наших літаків в Канаді там, і таке інше. Тому що держава в даному випадку образила, так сказати, іноземного інвестора. У мене пропозиція дуже проста. Будь ласка, якщо ви вважаєте, що в тій чи іншій зоні були зловживання, підніміть, будь ласка, угоди щодо інвестиційних проєктів. Подивіться, ага, він обіцяв утворити 1000 робочих місць, утворив всього 30. Добре? Зауваження. Друге, він обіцяв сплатити до бюджету нарощуванням своїх податкових там спроможностей, сплатити там 500 мільйонів, сплатив всього 2000. Це є привід, щоб це все закрити і інтелігентно, і юридично витримано.
Так що я зрозуміла, що ви прихильник пільг, пане Майстришин. Давайте таке запитання. Скільки інвестицій, раз ви відповідаєте за інвестиції, так? Скільки інвестицій прийшло в Україну завдяки тих пільг, які тепер уряд хоче скасувати? Можете це відповісти?
Знаєте, я можу це відповісти, але просто під рукою цифри немає.
Ну, більш-менш.
Мало. Да, мало прийшло. Я був на засіданні.
Значить, уряду, пільги не допомагають.
Не допомагають. А знаєте, в чому саме велика проблема? Ніхто ніколи не обраховував, а найскептичніше не контролював, як використовуються ці пільги. Дивіться, от у вас є, ви заключили певну угоду, затягли там обладнання, кажете, я буду займатися там чим там, вирощуванням чого-небудь там, курчат. Добре. І ви плануєте цей певний бізнес, а потім ви собі подумали, а я не буду курчата вирощувати, я краще там американські ці ножки візьму там, і буду їх продавати. Да. І все. І ви там двоє курчат посадили, там вони в городі у вас там пораються, а ви вже займаєтеся більш рентабельним бізнесом, через цю вільну економічну зону втягуєте ці курчата, вже порізані, вже готові, і маєте на цьому гарний бізнес. Хвилиночку. Є держава, будь ласка, достаньте угоду, яка є в Міністерстві економіки. Подивіться, ага, він повинен був вирощувати курчат. Де курчата? Курчат нема. Все, закривайте його. Відповідним відшкодуванням збитків там і таке інше. Застосовуйте юридичну практику, а не практику свавілля.
Ну, все ж таки, здається, уряд має право ліквідувати або створювати нові пільги чи більш сприятливі умови для
цієї... Це не уряд, це Верховна Рада. Це Верховна Рада.
Добре.
І вся біда в тому, вся проблема в тому, що це лягає в тому числі на відповідальність Верховної Ради народних депутатів, тому що тільки народний депутат Майстришин завтра натисканням відповідної кнопки прийме рішення щодо закриття чи відкриття тої пільги і буде нести відповідальність разом з урядом за те, що він це зробив.
Давайте послухаємо пана Плотнікова. Пане Плотніков, пільги, які існують сьогодні у бюджетній системі, вони допомогли українській економіці, чи вони просто зжирали гроші?
В принципі, я не хочу казати, що вони зжирали гроші. Дійсно, це один з таких важелів, які повинні були б стимулювати національну економіку. Але я тут можу погоджуватись з паном Майстришиним в тому плані, що будь-які пільги, не враховуючи зараз бюджетні, взагалі будь-які пільги в суспільстві – це можливості для різного роду зловживань. І якщо ви окремите зловживання від того, що дає позитивного ці пільги, якщо там побудувати механізми, які б не дозволяли використовувати пільги як напрямок зловживань різного роду, в тому числі і в даному випадку бюджетних зловживань, то в принципі не треба так рішуче по-революційному скасовувати ці пільги. В принципі, вони можуть мати право на існування. Ну, це таким чином, наприклад, не треба скасовувати вільні економічні зони, тому що не всі зони працюють, по-перше, взагалі працюють, по-інше, по-друге, працюють там погано. Вільні економічні зони також дають користь державі. Тобто, в будь-якому випадку, будь-які пільгові напрямки розвитку суспільства, і починаючи там від пільг на користування громадським транспортом і закінчуючи пільгами в оподаткуванні галузей національної економіки, це все ж таки те, що повинно використовуватись в інтересах і суспільства, в інтересах держави, а не лише як шлях для зловживань чи там якихось сумнівних оборот.
Ті зміни, які пропонуються, чи погрожують вони інфляцією, пане Плотніков? Ось ми чули на початку програми, що депутати з фракції регіони України вважають, що якщо ці зміни будуть ухвалені, інфляція зросте до 27%, на 27%, радше.
Ну, в принципі, я не думаю, що там буде 27%. Якщо подивитися, що Мінекономіки прогнозував 8%, ну, можливо, десь до 10% буде реально в цьому році. Тобто, в принципі, я не думаю, що ті зміни до бюджету, що вони так жорстко пов'язані зі зростанням інфляції. Враховуючи те, що 10% інфляції – це і так не дуже мало. Тобто, з цієї точки зору, я вважаю, що ні. Там немає такої жорсткої залежності. Тим більше, не збільшиться інфляція до 27%, якщо використовувати зміни до бюджету, які пропонуються в даному випадку урядом.
У запалі президентської кампанії, пане Майстришин, представники нашої України звинувачували прем'єр-міністра Януковича тодішнього і його оточення у тому, що підвищення зарплат і пенсій призведе до інфляції, до дикої інфляції. І ось тепер ми бачимо, що його партія звинувачує нову владу, тобто нашу Україну, що їхні економічні і бюджетні плани призведуть до того самого. Як ви думаєте, буде інфляція?
Саме кращий зробити аналіз вже десь 1 січня 2006 року, була чи не була інфляція. Ну, давайте все-таки попробуємо зараз заспокоїти наше суспільство, що нічого такого страшного не може не відбутися, якщо уряд використає ті чи інші запобіжники, інфляційні запобіжники. Дуже простий приклад. Якщо ви сьогодні ходите на ринок, купляєте там відповідні товари, у вас в кармані є постійно там 100 гривень, умовно кажучи, то кількість там 50 чоловік по 100 гривень, відповідно, певна сума, певна кількість товарів. Якщо у вас завтра буде 200 гривень в кармані, то вам єдиний спосіб задовольнити вас – це дати збільшену ціну на ту товари, щоб ви вийшли такою ж самою кількістю. Але ви просто в номінальні розрахуєте за більшою ціною. Так от, дійсно, виглядає все так, що у людей з'явиться більше коштів. Ті запобіжники, і це може розігріти інфляцію, але ті запобіжники, які я побачив, якщо їх буду вчасно використовувати, я думаю, що вони можуть запобігти інфляційної розкрутки. Які запобіжники? В першу чергу це
Пане Майстришин, пробачте, я вас мушу перебити, бо залишається 20 секунд, щоб попрощатися. На цьому ми змушені завершувати ці програми. Хочу побажати всім українцям великих кишень, щоб в тих кишенях було якомога більше грошей. На цьому ми завершуємо вечірню свободу, яка сьогодні була присвячена бюджетним проблемам. Нашими гостями сьогодні були народний депутат від Народної партії Володимир Майстришин і доктор економічних наук за відділом Інституту світової економіки і міжнародних відносин Олексій Плотніков. На черзі передача «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Слухайте свободу і шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі. Проблема формування цілісності суспільства. Цій темі присвячена програма «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. На якому етапі перебуває наразі українська нація під оглядом історичної перспективи? Про це з директором Центру досліджень історії України Університету Альберта в Канаді Френком Сисиним та директором Інституту історичних досліджень Львівського університету Ярославом Грицаком веде розмову Віталій Пономарьов.
Панове історики, під час і одразу після помаранчевої революції багато фахівців почали сперечатися, чи українська нація нарешті сформувалася, чи вона формується, чи вона переформовується. А як з історичної перспективи на сьогодні виглядає стан української нації?
Нації ніколи до кінця не формуються. Можемо казати, що нація все є в стадії формації і реформації. Ще таки ми можемо казати, що то був великий крок вперед зміцненні української самоідентичності. Конечно, до такої революції є національний чинник. І без такого національного чинника ми не можемо бачити, принаймні в постсовєтській Європі, великих змін.
Пане Ярославе, чи ви доповните пана Франка Сисина?
Я цілком згідний, що тяжко встановити, коли нація формується, не деформується, переформується. Це питання радше смаку, про смак, як відомо, не сперечається. Єдине, що можу сказати про роль національного чинника, є те, що українська нація, як певна політична спільнота, була вже сформована в 90-ті роки. Був такий рівень національної свідомості, національної, скажімо, зцеплення суспільства, який гарантував існування України як досить стабільної політичної спільноти. Попросту кажучи, Україна не кололася. І в тому сенсі я вважаю, що цей національний чинник дійсно зіграв свою велику роль в помаранчевій революції 4-го року. Що, однак, треба сказати, що змінилися маркери, змінилися ті, навколо чого ми тепер ідентифікуємо себе як українську націю. Я сам є зі Львова і можу це засвідчити, бо часто це чую, що після помаранчевих революцій дуже багато львів'ян менш різко реагують на російську мову.
Одним із маркерів національної спільноти вважається згода стосовно спільного минулого. Що можна сказати про майбутнє спільноти, яка не має згоди стосовно історичного минулого? Прошу, пане Ярославе.
Отже, я не думаю, так само питали питання нації сформовано, деформовано, що можливо якась, скажімо, така тотальна згода щодо всіх пунктів. Я дуже часто їжджу до Донецька і можу сказати, що за кількості синьо-жовтих прапорів, які де-небудь бачив, виглядає, що Донецьк зараз є найбільш українське місто. То чи видно різниці між Донецьком і іншими областями щодо історичної свідомості є дуже великі? Чи вони є катастрофічні? Мені би тяжко це сказати, бо я думаю, що є певні острівки згоди, принципові. І ці острівки згоди стосуються такого, що і Донецьк, і, скажімо, і Київ, і Луганщина, і Львів буде казати, що козацтво це щось дуже важливе в їхній історії. Не будуть себе якось приєднувати з тим козацтвом. Вони також будуть засуджувати репресії 20-30-х років, не будуть признавати, що голод існував, і голод було дуже щось, що було погано зроблено щодо українців. Що є дуже цікаве також, і що відрізняє українців від Росії, в тому числі тих донечан. Негативний образ Сталіна. Натомість в Росії маємо позитивний образ Сталіна. Натомість різниця буде щодо певних національних символів, такі як українська революція 17-20 року, як значення 91-го року і таке всі інше. Тобто є острівки згоди і є острівки незгоди. Питання тепер, навколо чого ми можемо будувати всю стратегію.
Я би не надмірно наголошував, чи треба мати щось спільні погляди щодо минулого. Подумаю про США, де всі південні штати 100 років мали абсолютно протилежні політичні погляди до північних штатів. Може, десь в 70-х роках 20-го століття, нарешті 100 літ після громадянської війни, почала бути можливість говорити, що була спільна історична свідомість в американській нації. Ще питання буде, політична нація чи етнокультурна нація. Розмежувати їх є дуже трудно. Без існування української етнічної культурної нації України не би існувала. Бо, очевидно, той етнічний, мовний, культурний чинник історії українського народу була абсолютно ключове для творення української політичної спільноти. Але вже як та держава існує, і вже є територіальні концепції, населення тої землі починає більш і більш думати, що вони мають щось спільного політичне і навіть культурне. Звичайно, цікаво було бачити, наприклад, яка є самоідентифікація людей сьогодні, і яка була та самоідентифікація, може, 5 місяців тому. Я припускаю, може, невелика, але ще таки значна кількість людей тепер кажуть, що вони є українці, котрі, може, щось інакше казали 5 років тому.
Пане Ярославе,
я можу сказати нечисто на результаті таких емпіричних дослідів, що насправді, і це знаю абсолютно точно, навіть в 90-х роках, навіть за Кучми, кількість людей в Донецьку самому, які вважали себе українцями, зростала, і особливо серед людей молодих, між 18 та 35 років. Інше питання, що вони цю українськість вкладали, які символи чи маркери, що на собі такі, як, скажімо, були в Львові. Але що для мене тут важливо? Знаєте, це можна дати, як приклад, у вічну суперечку, Гоголь це чий письменник? Російський чи український, так? Моя відповідь є така: той, хто краще буде писати про Гоголя, той собі Гоголя завоює. Отже, як ми, українці, будемо краще, інтенсивніше, гарніше, цікавіше писати про Гоголя, ми тим самим можемо доказати, що Гоголь український письменник. То саме щодо Донецька. Якщо ми можемо показати переконливіше, елегантніше, достовірніше, що те, що є Донецьк, це насправді Україна, а не південь Росії, то очевидно, ми можемо дуже багато змінити, зробити на шляху консолідації тої спільноти, яка називається Україна. Тобто це залежить також і від нас.
Ви підштовхуєте нас до ще однієї частини визначення нації як спільноти, яка має узгоджений проект майбутнього. Чи можна говорити про узгоджений проект майбутнього у спільноти, яка має настільки різні системи цінностей?
Можна, якщо вивести за межі цієї дихотомії. Тобто, якщо ми програємо в межах того або-або, то не робімо одне або друге. Шукаємо щось більше, яке єднає. Це ще раз наробив Ющенко. Ющенко змінив вісь дискусій, що й Україна, що й українці. Він почав казати, що українці тільки повинні жити гідним життям.
Мені здається, говорити так категорично, чому люди голосували. Різні були їхні причини на Донбасі. Один за свою пенсію, другий, може, вважав, що проти регіони є які негативні погляди в інших українських землях. Відрізнення від західних українських земель і інших українських земель може не аж такі великі. Може, і люди мали і в західних землях не цілковито вибрали всі ті риси, то, що ви називаєте як західну ідеологію.
Очевидно, різницю між західною і східною Україною є великою. Але це коли ми вибираємо як точку зору, як саму Україну. Але якщо ми відійдемо і пробуємо робити цей схід України, порівняти з Росією, то йдемо різниці ще більше. Бо там насправді інші цінності, інші способи ідентифікації. Так що не забуваємо про це. Бо певний лік на наші хвороби – це вміти відійти від українського контексту, бо це на нього ширше. Я думаю, що те, що сталося з президентських виборів, це є драма, але це не трагедія. Це є хвороба, але вона піддається на лікування. Я дуже би радо продовжити цю дискусію за якийсь рік після цього, щоб побачити, що насправді справа не є аж такою безнадійною.
Українське суспільство, яке складається з представників понад 130 етносів, увійшло у 21 сторіччі несформованим. Таку парадоксальну і песимістичну думку висловлює історик, голова асоціації «Бабин Яр» Віталій Нахманович.
Несформованим з точки зору сучасного погляду на суспільство. Бо сучасний погляд на суспільство передбачає існування так званої політичної нації, тобто єдності усіх громадян держави, незважаючи на їх національне походження, релігію, яку вони сповідають, класові відмінності. З такої точки зору ми бачимо, що української політичної нації поки що не існує. Це сталося тому, що Україна досить не пройшла перехідний період. Ми вийшли всі з Радянського Союзу, і, відверто кажучи, кількість людей, які активно виступали проти того радянського ладу, була дуже невелика. Ми знаємо всіх тих дисидентів просто поіменно. Більшість людей, вони якось влаштувались при цьому ладі. А як казав герой Ільфа Петрова, хто ж знав, що буде соціалістична революція, кожен устраивался, як умів. Ну, то люди влаштувались, вони ж влаштувались не тільки економічно, соціально, вони психологічно влаштувались. Його людина протягом 10 років звикає жити в якихось умовах. Їй чим далі, тим важче влаштуватися в інших умовах, які запропоновані. Тому багато людей продовжує жити в Радянському Союзі. Психологічно вони очікують від влади, що вона буде їм пропонувати старі умови життя. Зрозуміло, ніяка влада не може повернути, це не в її сили, не може будь-яка влада, що б вона не хотіла робити, повернутися назад. Але очікування такі є. І тому є розподіл між людьми, які очікують повернення до старого ладу, і людьми, які прагнуть якогось нового ладу. До речі, ті, хто прагнуть нового, вони теж не мають між собою ладу. Одні його бачать по одному, інші по другому. Саме погане, що в цьому немає єдиного знаменника. Тобто немає якихось цінностей, які б поділяли всі люди. Чи може їх не існує об'єктивно, чи може суб'єктивно для людей ці цінності стоять десь на задньому плані, і вони вважають їх за істотні. Так чи інакше, коли не існує якихось базових спільних цінностей, не можна говорити про існування єдиного суспільства.
Одну із можливих відповідей на запитання, чому українське суспільство досі, принаймні в деяких регіонах України, лишається несформованим і дезорієнтованим, пропонує політолог Ігор Лосєв, який цими днями перебуває у Севастополі.
У місті Севастополі, де населення становить 377 тисяч осіб, існують 4 державні телевізійні структури. Найпотужніша з них – Севастопольська державна міська телерадіокомпанія, що підпорядковується Державному комітету з телебачення і радіомовлення. Як здається, ніякого контролю з його боку за діяльністю регіональних структур, а йдеться, нагадую, про офіційне державне телебачення, немає. Кілька попередніх років Севастопольську телерадіокомпанію очолював український поет Іван Левченко. Його важко назвати талановитим реформатором цієї структури, але після призначення нового гендиректора Олександра Скрипниченка ситуація помітно погіршилася. Скрипниченко був працівником газети Чорноморського флоту Російської Федерації «Флаг Родини» саме в ті роки, коли ця газета вела смертельну пропагандистську війну проти української держави. Ця школа українофобії не минулася безслідно, і сьогодні в найкращий час прайм-тайм на севастопольському нібито українському державному екрані мало не щодня виголошують свої ідеї представники таких організацій, як «Руський блок» і «Конгрес російських общин». Незважаючи на те, що це відбувається в прямому інтерактивному ефірі, фактично встановлено політичну цензуру для опонентів проросійських сил. Варто опонентові зателефонувати, як редактор у телестудії запитує, про що саме ви хочете сказати, і не дозволяє втрутитися у злагоджений виступ своїх. Єдина телевізійна структура Севастополя, що послідовно стоїть на державницьких позиціях, обстоюючи національні інтереси України в цьому стратегічно важливому регіоні, це телерадіокомпанія ВМС України «Бриз». Ця телерадіокомпанія, працюючи практично на ентузіазмі, не отримуючи належної підтримки і фінансування, робить дуже багато для ознайомлення жителів міста з українською історією, культурою, мистецтвом, актуальним політичним життям країни. Під час президентської виборчої кампанії керівництво телерадіокомпанії «Бриз» мало неприємності через те, що чітко дотримувалося виборчого законодавства України, надаючи ефір усім кандидатам у президенти України, а не лише провладним. Натомість телерадіокомпанія пана Скрипниченка однозначно підтримувала Віктора Януковича, а журналісти Раєвська і Скрибець, за інформацією газети «Флот України», відкрито агітували проти Віктора Ющенка. Третя телевізійна структура – це так званий «Народний канал», що має статус комунального і працює під егідою міської ради. Він доволі об'єктивно висвітлює сесії міськради. Але останнім часом телезіркою цього каналу стала відома політична діячка Наталія Вітренко, візити якої до Севастополя почастішали. Буквально днями «Народний канал» піддав нищівній критиці телерадіокомпанію «Бриз» за те, що вона висвітлила ганебну подію, що сталася в середній севастопольській школі номер 35. Там на вході, щоб під час негоди діти витирали брудне взуття, на підлогу замість ганчірки кинули державний герб України.
Сюжет Бризо про цей факт набув розголосу, а новий канал звинуватив військових журналістів у намаганні посварити Севастополь з Україною. Зараз у місті організована кампанія цькування і психологічного терору проти журналістів, що повідомили громадськість про цей ганебний факт. Дуже активно виховує російський патріотизм у душах громадян України в Севастополі телебачення Чорноморського флоту Росії, в тому числі і скептичними оцінками на адресу української історії визначних подій в житті українського народу. На Севастополь працює державна телерадіокомпанія «Крим із Сімферополя». Вона навіть на невтішному загальнокримському тлі вражає патологічною українофобією, надаючи ефір відверто антидержавним силам, транслюючи тенденційні програми фонду.